Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 5η 22 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρίστης, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Λουκάς Ζώης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σκάκι στον πάγο. Ποιο είναι το πλαίσιο της μελλοντικής συμφωνίας για τη Γροιλανδία που καταθέτουν οι ΗΠΑ. Ποιοι μιλούν για το μοντέλο της Κύπρου και ποια θα είναι η απάντηση της Ευρώπης στο 4ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8 το βράδυ. Αναδίπλωση ή ελιγμός. Σκοτσέζικο κοντούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε τις ευρωπαϊκές χώρες με σκληρά αντίπεινα αν προχωρήσουν σε πωλήσεις αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων όπως κρατικά ομόλογα. Ο Τραμπ ανακοίνωσε το Συμβούλιο Ειρήνης. Υπέγραψαν 19 χώρες. Μόνο η Ουγγαρία και η Βουλγαρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ψυχή μας και η καρδιά μας είναι στην Ευρώπη. Δεδομένη η στρατηγική μας σχέση με τη ΣΥΠΑ, αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης. Φωνικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας λιμενικός στο παράλιο Άστρος και μια γυναίκα στη Γλυφάδα έχασαν τη ζωή τους. Η Αττική μετρά τις πληγές της. Βομβαρδισμένο τοπίο η Άνω Γλυφάδα. Κατέβηκε το βουνό στο δρόμο, δηλώνει ο Δήμαρχος. Άνθρωποι σε απόγνωση, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Δήμη Γλυφάδας και βάρης βούλας βουλιαγμένης. Για ιστορικές καιρικές καταστάσεις με τραγικές συνέπειες κάνουν λόγο ειδικοί. Προσεγγίσαμε το ρεκόρ βροχόπτωσης 70 ετών, τονίζει η Νικολέτα Γιακοπούλου. Πώς εξελίσσεται το φαινόμενο, τι θα συμβεί τις βραδινές ώρες. Σύσκεψη στο Μαξίμου για την ευλογιά. Τις επόμενες ημέρες το Εθνικό Σχέδιο. Μάστιγα ή ρευματοκλοπή. Σχεδόν 400.000 παροχές ηλεκτροδοτούνται παράνομα. Και τέλος, τι τρέχει με τα τρένα και την Ισπανία. Και τέταρτο περιστατικό σύγκρουσης με 6 τραυματίες. Οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτες συνέρχονται σε λίγο στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των Βρυξελών, προκειμένου να υιοθετήσουν σε μια δύσκολη διπλωματικά συγκυρία κοινή στάση στο θέμα της Γροιλανδίας. Ζητούμενο είναι η εξέβρεση μιας λύσης στον απόϊχο του σχεδίου δράσης του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως είδαμε χθες, απεφάσισε να μην προχωρήσει άμεσα σε επιβολή δασμών κατά ευρωπαϊκών χωρών, ανακοινώνοντας ένα πλαίσιο συμφωνίας για την Γροιλανδία. Στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, με το μήνυμα από την πλευρά της Αθήνας να είναι ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελεί μονόδρομο. Τώρα θα πάμε στις Βρυξέλλες, θα συναντήσουμε την Έλενα Αποστολίδου για να δούμε τη στρατηγική και τα επόμενα βήματα που ετοιμάζουν οι ηγέτες της Ένωσης απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Καλησπέρα Έλενα, τι αναμένουμε, τι προσδοκίες υπάρχουν και τι αναμένουμε από τους Ευρωπαίους ηγέτες.
Καλησπέρα. Να πούμε καταρχάς ότι σε λίγα μόλις λεπτά αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες δηλώσεις και οι αφήξεις των αρχηγών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στην έκτακτη σύνοδο σήμερα. Mm-hmm. Δεν έχει τη μορφή κατεπήγοντος η έκτακτη σύνοδος. Επίσημα θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις για τις ατλαντικές σχέσεις και οι επιπτώσεις τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι θα αποκωδικοποιήσουν και θα προσπαθήσουν να απαντήσουν στα γεννησιουργά αίτια της κρίσης αυτής με τις ΗΠΑ. Την έλλειψη προβλεψιμότητας της κινήσης του Αμερικανού Προέδρου και την ετοιμότητα απέναντι σε νέες απειλές. Είναι ένα τρίπτυχο το οποίο θα τεθεί. Ενώ κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μιλούν για ένα σοβαρό έλλειμμα εμπιστοσύνης στις διατλαντικές σχέσεις και αναζητούνται και τρόποι μείωσης των εντάσεων, αλλά και νέα προσέγγιση κατά το δυνατόν περισσότερο στην Αμερική. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει όχι μόνο με την ηγεσία, αλλά και με κογκρέσο, με ιδιωτικό τομέα, δηλαδή αγορές, μεγάλες εταιρείες, έτσι ώστε να προωθηθεί μια θετική ατζέντα. Και τέλος, και ίσως και το πιο σημαντικό, θα συζητηθεί το τι συμφωνήθηκε ανάμεσα στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ και είχαμε την αναδίπλωση της θέσης. Δηλαδή, αυτό θα γίνει από τη Δανή Πρωθυπουργό, η οποία ενημερώθηκε από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.
Είναι μια συζήτηση ανάμεσα στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και από εκεί και ύστερα υπήρξε μια ενημέρωση της Δανίας πάνω στο ζήτημα αυτό. Και η Δανία θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους ηγέτες, δηλαδή αυτή την ώρα δεν γνωρίζει κανένας με ακρίβεια αυτό το πλαίσιο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι, ακριβώς αυτό. Η φύση αυτής της συμφωνίας παραμένει μυστήριο. Και επτασφράγει στο μυστικό, πρέπει να σου πω. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, καθώς μόνο η Πρωθυπουργός της Δανίας γνωρίζει, θα προχωρήσει σε ενημέρωση των Ευρωπαίων ομολόγων της. Έχει σημασία να πούμε ότι υπάρχουν λεπτομέρειες που ενδεχομένως να μην τεθούν και είναι χαρακτηριστικό, πρέπει να σου πω, ότι αυτό που λένε αξιωματούχοι είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Δανία αλλά και στη Γροιλανδία. Mm-hmm. Ωστόσο έχει λόγο σε αυτήν την συζήτηση και η Ευρώπη, όχι μόνο για το κομμάτι που αφορά την εδαφική κυριαρχία, αλλά και σε ό,τι αφορά ακόμα και την αυσιπλοεία και άλλους παράγοντες, όπως είναι ο ρηκτός πλούτος της Γροιλανδίας. Και αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία το ζήτημα αυτό για την Ευρώπη.
Θα δούμε αν είναι ελιγμός ή αναδίπλωση, όπως ανέφερες πριν από λίγο. Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε για πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας για την Γροιλανδία. Όπως είπες, δεν έχουν ενημερωθεί οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Η Δανία κάνει λόγο για θετικά μηνύματα από τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει το σχέδιο συμφωνίας. Οπότε περιμένουμε να δούμε σε λίγη ώρα τις λεπτομέρειες και ποιο ακριβώς είναι αυτό το σχέδιο, Έλενα.
Ναι, αυτό που προβληματίζει εδώ είναι φυσικά η αλλαγή στάσης, όπως λένε, του Αμερικανού Προέδρου είναι κάτι θετικό, αποτιμάται θετικό ως κάτι θετικό, αλλά από την άλλη φυσικά νομίζω ότι έχουν πάρει πολύ σκληρά και ακριβά μαθήματα οι Ευρωπαίοι. Και αυτό που είπε κορυφαίος Ευρωπαίος αξιωματούχος σήμερα στους δημοσιογράφους στην off the record ενημέρωση που μας έκανε, ότι δεν έχουν κανενός είδος εμπιστοσύνη στον Αμερικανό Πρόεδρο. Ναι. Έτσι λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη και για συζήτηση αλλά και για αποφάσεις, όπως βλέπουμε, στο να κάνουν ένα γενικότερο άνοιγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Λοιπόν, είναι αυτό που είπες στο ξεκίνημα του ρεπορτάζ. Υπάρχει ένα σαφέστατο έλλειμμα εμπιστοσύνης. Θα δούμε αν μιλάμε για ένα οριστικό διαζύγιο, αν χάλασε εντελώς ο γάμος ή κάπου στην πορεία μπορεί να βρεθεί μια ουσία που θα μπορέσει να μας φέρει πιο κοντά, να φέρει δηλαδή την Ευρώπη και την Αμερική σε μια άλλη ευθεία. Τώρα, πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος και αυτός παρακολουθεί τις εξελίξεις σε σχέση πάντοτε με το Συμβούλιο Ειρήνης που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ και έπεσαν οι υπογραφές. Δημήτρη, καλησπέρα. Μας ακούει ο Δημήτρης Φαναριώτης? Δεν μας ακούει ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πάντως, σύμφωνα με τη Le Monde, την Κυριακή 18 του Γενάρη, ο Ρούτε μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Τραμπ. Την επόμενη μέρα στην έδρα του ΝΑΤΟ συζήτησε με τους υπουργούς εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας μια εναλλακτική λύση για την προσάρτηση του νησιού, τη μεταβίβαση της κυριαρχίας της βάσης Πιτουφή και στην Βόρειο Γροιλανδία, στη ΣΥΠΑ, μια ιδέα εμπνευσμένη από το καθεστώς των δύο Βρετανικών κυρίαρχων βάσεων στην Κύπρο. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
Φάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αυτό το οποίο εξετάζεται, σύμφωνα με ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο New York Times, είναι ένα μοντέλο Κύπρου με πολλές μικρότερες ή και μεγαλύτερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις που θα αποτελούν κυρίαρχο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μάλιστα αυτό που είπες αφορά για την Κύπρο τις βάσεις του Ακροτηρίου και της Δεκέλειας, οι οποίες βρίσκονται υπό Βρετανική κυριαρχία από τότε που έγιναν εξάρτητοι το 1960.
Έχεις δίκιο, το Ακροτήρι και η Δεκέλεια παρέμειναν υπό τον έλεγχο της Βρετανίας και μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960 θεωρούνται ως Βρετανικό υπερπόντιο έδαφος, συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου.
Ακριβώς. Τώρα να σου πω ότι... Συγγνώμη, πριν προχωρήσω, στο Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο το έχουν υπογράψει ήδη την ιδρυτική του πράξη 20 χώρες, μεταξύ των οποίων δύο ευρωπαϊκές μόνο, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία. Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από τη Γρυλανδή Υπουργό Εξωτερικών, τη Vivian Motzfeldt, η οποία χαρακτήρισε θετικές τις πρόσφατες εξελίξεις στον Νταβός, επισημένοντας όμως πως εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα. Αυτό είναι βέβαια, όπως το συζητούσες πριν με την Έλενα, την Αποστολίδου, ότι ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος και από εκεί που είχε πει θα χρησιμοποιήσω βία, θα βάλω δασμούς κτλ., όλα αυτά τα απέσυρε.
Το θέμα είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια στροφή, όπως λέγαμε και χθες, με μια αναδίπλωση. Με μία πίεση που οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα ή έχουμε να κάνουμε με έναν ελιγμό και η στρατηγική αυτή αναδίπλωση ενδεχομένως θα είναι παροδική και ο στόχος επί της ουσίας δεν αλλάζει, που είναι η προσάρτηση.
Όχι, έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για κάτι σημαντικό και για όχι κάτι πρόσκαιρο, γιατί εάν ο Τραμπ καταφέρει να πείσει τους Γρυλανδούς να κατασκευάσει ορισμένες βάσεις σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία ήθελε κυρίαρχο αμερικανικό έδαφος, αυτό τον καλύπτει. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα αναλάβει το ΝΑΤΟ βέβαια. Τώρα περιμένουμε
να προσθέσω σε αυτό που λες, μια τοποθέτηση στο Fox Business του Προέδρου Τραμπ πριν από λίγο. Μιλάμε για διαπραγμάτευση τώρα, αλλά ουσιαστικά είπε πρόκειται για πλήρη πρόσβαση. Οι ΗΠΑ θα πάρουν ό,τι θέλουν και οι ΗΠΑ δεν πληρώνουν τίποτα. Ήταν η χαρακτηριστική φράση του Προέδρου Τραμπ πριν από λίγο.
Ναι, και προειδοποίησε μάλιστα τους Ευρωπαίους να μην διανοηθούν να βάλουν δασμούς, να μην κάνουν, εν πάση περιπτώσει, οικονομικά αντίμετρα απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχει όλα τα χαρτιά στο χέρι του και θα μπορούσε να δυναμητήσει όλη αυτή την κατάσταση. Πάντως, δεν ξέρω, σαν σχόλιο θα ήθελα να σου πω ότι δεν τα έχει καταφέρει άσχημα ο Τραμπ. Δηλαδή, εάν καταφέρει να καταλήξει αυτή τη συμφωνία και να ελέγχει, να είναι κυρίαρχο έδαφος αμερικανικό οι βάσεις οι οποίες θα δημιουργηθούν, εφόσον δημιουργηθούν στη Γρυλανδία, ουσιαστικά έχει πετύχει το στόχο του. Έτσι, γιατί το ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι θα αναλάβει το υπόλοιπο ζήτημα προστασίας του μεγαλύτερου νησιού στον κόσμο από την Κίνα και τη Ρωσία.
Ναι, και με μία πιο αργό προσέγγιση τους Ευρωπαίους τους έχει, τους παίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ενώ ξεκίνησε, ξέρεις, με πολεμικές ιαχές, προφανώς για να δημιουργήσει ένα κλίμα, στην ουσία είναι αυτό που είπες, ότι καταφέρνει να πετύχει τον στόχο του.
Αυτή είναι η πολιτική Τραμπ, ζητάει 10 και παίρνει 5, να το πω έτσι πολύ απλοϊκά και λαϊκά.
Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, θα σε βρούμε και στην έκτακτη εκπομπή με τον Βαγγέλη. Από την Ουάσιγκτον τώρα, η ανταποκρίτριά μας Λένα Αργύρη μεταδίδει για τις κινήσεις και τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ σε συνέχεια της αναδίπλωσής του χθες.
Η αίσθηση που υπάρχει εδώ στη Ουάσιγκτον είναι ότι το ένα βήμα πίσω που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι υποχώρηση, αλλά είναι ένας τακτικός ελιγμός στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του. Είναι μια κίνηση διαχείρισης χρόνου και ισορροπιών και όχι αλλαγή στόχων. Και επομένως εκτιμάται ότι κάποια στιγμή θα επανέλθει στις αρχικές διεκδικήσεις του. Σε αυτή τη φάση δίνει χρόνο στη διπλωματία. Πάντοτε άλλωστε προτιμά να λύνει τα προβλήματα με αυτόν τον τρόπο, αλλά δύσκολα θα ικανοποιηθεί, από ό,τι λένε εδώ αναλυτές, από ένα πλαίσιο συμφωνίας που απλώς θα επικαιροποιεί ή θα αλλάζει αυτήν του 1951 και θα του δίνει διευρυμένα περισσότερα δικαιώματα στο νησί. Αυτό λένε οι αναλυτές, μπορεί να το κάνει και τώρα και θα το είχε πετύχει απλώς ζητώντας το, χωρίς να φτάσει στα άκρα, την κόντρα με τους Ευρωπαίους. Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει μια τεχνικού τύπου αναθεώρηση υφιστάμενων ρυθμίσεων και συμφωνιών, θέλει πολύ περισσότερα.
Λοιπόν, σε λίγο περιμένουμε δηλώσεις από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα τις κάνει αυτές τις δηλώσεις προς ερχόμενους στο Συμβούλιο Κορυφής. Οπότε θα διακόψουμε για να τις μεταδώσουμε ζωντανά. Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τώρα τον Φάνη Παπαθανασίου θα ακούσουμε για τις τελευταίες αντιδράσεις της Γρυλανδίας και της Δανίας απέναντι στις εξελίξεις.
Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι αυτή την ώρα πρώτα-πρώτα δίνει συνέντευξη τύπου στη Γρυλανδία, στο Νούκ, ο Δανός Πρωθυπουργός, ο κ. Νίλσεν, και ξεκαθάρισε ότι η εδαφική κυριαρχία και η ακεραιότητα της χώρας μας είναι η κόκκινη γραμμή μας. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Η αντιπολίτευση εκεί ζητά ενημέρωση, γιατί είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Και η κυρία Φρεντέριξεν, η Δανή Πρωθυπουργός, είπε νωρίτερα: συζητάμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, αλλά όχι για την κυριαρχία της Γρυλανδίας. Αυτή την ώρα λοιπόν υπάρχει ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο, προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η σύγκρουση μεταξύ Ευρωπαίων και του κύριου Τραμπ και προς αυτή την κατεύθυνση ήταν και η αναδίπλωσή του. Την ώρα όμως που υπάρχουν πολλές προτάσεις στο τραπέζι, πρώτα-πρώτα είδαμε την περασμένη εβδομάδα, την Τετάρτη, ο κύριος Βάνς έριξε τη βόμβα στο τραπέζι για την εξαγορά με 700 δισεκατομμύρια δολάρια προς την κυβέρνηση της Δανίας για την παραχώρηση της Γροιλανδίας και 100.000 εφάπαξ σε κάθε πολίτη για τους 57.000 Γροιλανδούς. Mm-hmm. Αυτή ήταν η βόμβα. Σόκαρε φυσικά την κυρία Μότσφιλντ και τον Δανό Υπουργό Εξωτερικών. Και τώρα όλοι αναζητούν μια συμβιβαστική λύση. Κομβικό ρόλο σε αυτό έχει ο κύριος Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, καθώς υπάρχουν νέες εξελίξεις και η λύση που προτείνεται προς την Δανή Πρωθυπουργό και προς τον Γροιλανδό Πρωθυπουργό είναι να βρεθεί μια λύση τύπου βρετανικών βάσεων, να δοθούν δηλαδή κυριαρχικά τμήματα της Δανίας mm-hmm. να παραχωρηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, να παραχωρηθεί εξουσία στη βάση που υπάρχει ήδη στη Γροιλανδία, την Αμερικανική βάση. Εκεί υπάρχουν. Έχει εξουσία, αλλά δεν έχει την κυριαρχία και να δημιουργηθούν νέες βάσεις στρατιωτικές και υποδομές των ΗΠΑ στις οποίες θα έχει κυριαρχία η Αμερική.
Μοιάζει κάπως να ξεκαθαρίζει το τοπίο και με αυτά που ακούσαμε από τον Φάνη και από τον Δημήτρη αλλά και από την Λένα Αργύρη, πιθανότατα θα υπάρξει μια επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας του 1951 ΗΠΑ και Δανίας. Τώρα, στις προθέσεις της Αθήνας αναφορικά με τη Γροιλανδία και το Συμβούλιο Ειρήνης, αναφέρθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Action 24. Όπως ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών, η χώρα μας κατανοεί μεν τους προβληματισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών για την ασφάλεια της Αρκτικής, τάσεται όμως στο πλευρό της Δανίας και υπέρ των βασικών αρχών της διεθνούς νομιμότητας. Για το δε Συμβούλιο Ειρήνης, η Αθήνα, όπως είπε, συντάσσεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και απέχει από το άτυπο όργανο που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντίβαρο των Ηνωμένων Εθνών.
Η Γροιλανδία βρίσκεται υπό την κυριαρχία ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα οφείλεται εκ των συνθήκων η αλληλεγγύη κάθε κράτους μέλους αλλά και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Δανία, η οποία ασκεί την κυριαρχία. Η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό της χώρας η οποία θα βάλετε στο μέλλον υπό οποιαδήποτε εκδοχή ή θα απειλείτε. Αυτή τη στιγμή διαφαίνεται ότι σχεδόν καθολικά η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι στην παρούσα φάση να μην συνταχθεί με το Συμβούλιο Ειρήνης, εφόσον υπάρχει αυτή η θέση ομοθήμως εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε είναι προφανές ότι η Ελλάδα θα κρίνει ανάλογα.
Ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για τη θέση της Ελλάδας σε αυτό το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον.
Βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία σε αυτή την προσπάθεια εξισορρόπησης και δεν διευκολύνουν οι δηλώσεις Τραμπ. Όλο ένα και πιο δύσκολο για τους Ευρωπαίους να ισορροπήσουν. Κάποιοι έχουν βγει απολύτως απέναντι. Βλέπετε τον Γερμανό, τον Γάλλο, τον Βρετανό, καλά τον Καναδό Πρωθυπουργό. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο ζήτημα εδώ πολύ απτό ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρηθεί η στρατηγική σχέση. Αλλά από εκεί και πέρα προφανώς είμαστε ευρωπαϊκή χώρα mm-hmm. με ευρωπαϊκές αξίες και οι αξίες είναι η ταυτότητά μας, ξέρετε.
Ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου αν υπάρχει συμφωνία για την Γροιλανδία όπως την προσδιορίζει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να σχολιάσω τη συμφωνία αυτή, δεν την έχει δει κανένας μας. Για να την κρίνουμε.
Αυτό λέμε όλοι από το πρωί.
Κρατά όμως δύο θετικά ζητήματα. Από τη μία, η προσπάθεια του κυρίου Τραμπ να έρθει σε συμφωνία για το θέμα της Γροιλανδίας. Θα δούμε τώρα με ποιον, πώς και πού, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ως προσπάθεια ως μετράτε στα θετικά.
Στα θετικά,
και
ναι.
Δεύτερον, η αποστροφή του ότι θα αποκλείσει θετική ενέργεια.
Λοιπόν, και πάμε στον απεσταλμένο του Earth News, στον Δημήτρη Γκάτσιο, ο οποίος θα μας δώσει από τις Βρυξέλλες που βρίσκεται το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλησπέρα από την Αθήνα. Με ποιες θέσεις προσέρχεται η Ελλάδα στη Σύνοδο Κορυφής και βέβαια περιμένοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από λεπτό σε λεπτό. Καλησπέρα.
Καλό απόγευμα από την Βελγική Πρωτεύουσα. Είμαστε εν αναμονή της αύξησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες. Την έκτακτη σύνοδο καρυφής που έχει συγκαλέσει ο Αντώνιο Κώστα. Έτσι κι αλλιώς είναι εκπεφρασμένες οι ελληνικές θέσεις. Πρόταγμα πάντα ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, με κυβερνητικά στελέχη να υπενθυμίσουν σε κάθε περίπτωση τόσο τις στρατηγικές σχέσεις της Αθήνας με την Ουάσιγκτον, στρατηγικές σχέσεις που θέλει να διατηρήσει η Αθήνα, και αυτό είναι δεδομένο, αλλά και να υπενθυμίζουν επίσης το γεγονός ότι η χώρα μας είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως κοιομνή, σε αυτό που ανέφερα προηγουμένως, στο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Αναμένουμε να δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός στη δήλωσή του, τόσο όσον αφορά στο θέμα της Γροιλανδίας, όσο και αν θα αναφερθεί και στην έτερη μεγάλη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Είναι το Συμβούλιο της Ειρήνης που έχει σχεδιάσει ο Πρόεδρος Τραμπ. Έχει απευθύνει πρόσκληση στην Αθήνα μεταξύ άλλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι η χώρα μας θα κινηθεί συντεταγμένα με τους Ευρωπαίους πέρους. Και αυτό που επισημάνεται σε κάθε περίπτωση είναι ότι υπάρχει μια σχετική απόσταση ανάμεσα στα ψηφίσματα, στο ψήφισμα μάλλον του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ειρήνης. Συνεχίζει διαβουλεύσεις λοιπόν η Αθήνα με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για να δούμε και σε εισαγωγικά πού θα χάσει η μπύρα των 27 όσον αφορά σε αυτό το μέτωπο.
Μια γεύση μας έδωσε νωρίτερα ο κύριος Γέρα Πετρίτης, αλλά και ο κύριος Μαρινάκης το μεσημέρι, η ψυχή μας, η καρδιά μας στην Ευρώπη, αλλά έχουμε στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε θέμα στο μέτωπο του καιρού να περάσουμε τώρα. Εικόνες καταστροφής είδαμε στην Αθήνα που βίωσε ιστορικές καιρικές καταστάσεις. Οχήματα σε κολόνες, πέτρες στους δρόμους και φερτά υλικά είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που συνθέτουν το σκηνικό στα νότια προάστια αλλά και τα βόρειο-ανατολικά του νομού. Τις δραματικές στιγμές μετά την παράσυρση 56χρονης από χήμαρο περιγράφουν κάτοικοι στην Άνω Γλυφάδα πως έτρεξαν να την τραβήξουν ενώ η γυναίκα ήταν ακόμη ζωντανή, αλλά δεν μπορούσε να βγάλει το κεφάλι της που είχε παγιδευτεί κάτω από το αυτοκίνητο.
Την παρέσυρε το ρέμα, χώθηκε κάτω από το αυτοκίνητο.
Το αυτοκίνητο είχε ήδη φτάσει εδώ πέρα. Ναι.
Και δεν μπορούσαμε να τη σώσουμε. Βγήκαμε όλοι έξω, αλλά...
Ναι, χτύπησε, τι
έπρεπε. Λογικά θα χτύπησε, γιατί όπως την παρέσυρε το ρέμα, δεν μπορούσε να πιαστεί πουθενά.
Κάθε φορά που βρέχει, πολύ λιγότερη βροχή από αυτή τη θεομηνία που είχε σήμερα, γίνεται ένας χήμαρος με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους και όποιος επιχειρήσει να βγει, όπως η συγκεκριμένη κυρία, να παρασυρθεί τόσο απλά.
Ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου βρέθηκε στο σημείο όπου έχασε τη ζωή της η 56χρονη και περιγράφει τις προσπάθειες για την διάσωση της άτυχης γυναίκας.
Καταγράφει τις προσπάθειες των γειτόνων της 56χρονης να τη βοηθήσουν ενώ βρίσκεται εγκλωβισμένη κάτω από το αυτοκίνητο και ενώ έχει τις αισθήσεις της, όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι από τους κατοίκους οι οποίοι βγήκαν από τα μπαλκόνια τους μόλις αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί. Φαίνεται λοιπόν στο βίντεο η γυναίκα, ενώ βρίσκεται κάτω, δεν φαίνεται στο βίντεο η γυναίκα, ενώ βρίσκεται λοιπόν σφινωμένη με το κεφάλι κάτω από αυτό το αυτοκίνητο και καλεί σε βοήθεια. Έχει τις αισθήσεις της, αυτό λένε οι κάτοικοι οι οποίοι έσπευσαν να της παρέχουν βοήθεια και βρίσκεται από πάνω της ένας άνδρας ο οποίος προσπαθεί να την τραβήξει από τα πόδια τα οποία έξω από το όχημα, ωστόσο το κεφάλι της είναι εγκλωβισμένο, είναι σφινωμένο κάτω από το όχημα. Υπάρχει στάθμη νερού περίπου στο μισό μέτρο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η γυναίκα καταλήγει, ενδεχομένως όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, από πνιγμό. Νωρίτερα, ωστόσο, λίγο μετά τις 8, κατέβαινε από αυτό εδώ το σημείο. Προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο στη συμβολή των οδών Κυρίλου και Μεθοδίου, καθώς και στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Από αυτό το σημείο λοιπόν προσπάθησε να περάσει κάθετα. Εκείνη την ώρα κατέβαινε από το βουνό ένας ορμητικός χήμαρος, ο οποίος την παρέσυρε, με αποτέλεσμα να σφινωθεί, όπως είπαμε, κάτω από αυτό το αυτοκίνητο και λίγη ώρα αργότερα να χάσει τις αισθήσεις και να καταλήξει. Μια τραγωδία πραγματικά που έχει συγκλονίσει την περιοχή. Στο βίντεο αποτυπώνεται η προσπάθεια όλων των κατοίκων, οι οποίοι φωνάζουν, προσπαθούν να φωνάξουν σε βοήθεια. Καταφθάνει λίγα λεπτά αργότερα ένα όχημα της πυροσβεστικής, το οποίο εκλήθη για παροχή βοήθειας. Οι πυροσβέστες, όπως είπαμε, ανέσυραν την άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και φυσικά είναι μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει την περιοχή, η οποία γενικότερα επλήγει από αυτήν την κακοκαιρία. Θέλω να σου μεταφέρω ότι με το πρώτο φως σε επόμενη ημέρας αποτυπώνεται όλη αυτή η καταστροφή συνολικά στην περιοχή της Ανωλυφάδας, η οποία θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο με πέτρες, χώματα, κλαδιά, φερτά υλικά και ό,τι άλλο έχει κατέβει από το βουνό να έχουν καλύψει όλους τους δρόμους. Αρκετοί από αυτούς οι οποίοι θυμίζουν χωματόδρομους, κάποιοι έχουν κοπεί στα δύο και φυσικά είναι δύσκολη ακόμη και η κυκλοφορία σε αυτούς. Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει συγκλονίσει όλη την Ανωλυφάδα είναι αφού ο τραγικός χαμός, αφού ο θάνατος της 56χρονης γυναίκας που τόσο άδικα και τόσο άτυχα βρέθηκε κάτω από το όχημα.
Εν τω μεταξύ, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Γλυφάδας έπειτα από το σφοδρό χτύπημα της κακοκαιρίας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Νούση, ο οποίος βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στην Άνω Γλυφάδα και αντίκρισε από καρδιωτικές εικόνες. Κώστα, καλησπέρα, όντως απόκοσμες εικόνες.
Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Από το πρωί η επόμενη μέρα έχει βρει την Άνω Γλυφάδα σε μια κατάσταση πολεμική, ας μου επιτραπεί ο όρος. Ουσιαστικά έχει κατέβει κυριολεκτικά πολύ μεγάλο μέρος από το βουνό του Ινιτού. Έχει κατεβάσει φερτά υλικά, πέτρες στους γύρω δρόμους. Βρίσκομαι στην οδό Μετσόβου, ένας από τους δρόμους που δείχναμε από εχθές το βράδυ και στο Earth News, το οποίο είχε μετατραπεί σε ποτάμι. Από το πρωί προσπαθούν να μαζέψουν από τον Δήμο με συνεργεία τα φερτά υλικά, αλλά και τα αυτοκίνητα τα οποία υπάρχουν, αλλά και οι κάτοικοι με λάστιχα να απομακρύνουν λάσπες από τα σπίτια τους. Τώρα το μεσημέρι κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Γλυφάδας. Μάλιστα αύριο θα υπάρξει και σχετική σύσκεψη στην Βάρη στις 3 το μεσημέρι υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, για να υπάρξουν όλες αυτές, να καθοριστούν όλες οι ενέργειες που έχουν να γίνουν. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι κυρίως για να τρέξουν πιο γρήγορα διαδικασίες και να αποφύγουν γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που θα καθυστερούσαν όλα αυτά τα έργα που χρειάζονται για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Παράλληλα θα τρέξουν και οι αυτοψίες από αύριο, ώστε να επιταχυνθούν οι αποζημιώσεις σε κατοίκους που έχουν υποστεί ζημιές, αλλά και σε επιχειρηματίες.
Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Εννοείται ότι αν προκύψει κάτι για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε και σε σένα. Για πρωτοφανές φαινόμενο έκανε λόγο στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, ενώ τόνισε ότι οι εργασίες καθαρισμού θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη αποκατάσταση.
Η οδός Μετσόβου και η οδός Ανθέων έχουν κανονικά αγωγούς αντιπλημμυρικούς, φρεάτια, πλακοσκεπή αγωγό μάλιστα, μεγάλο αγωγό, για να διαχειριζόμαστε τα όμβρια ύδατα. Και πριν από πολλά χρόνια είχε ξανασυμβεί, πριν από 15 χρόνια είχε ξανασυμβεί κάποιο αντίστοιχο σε μικρότερη έκταση περιστατικό στην περιοχή. Αυτό που έγινε, που κατέβηκε πραγματικά όλο το βουνό σε ένα δρόμο και από χθες το βράδυ γεμίζουμε ασταμάτητα τα φορτηγά και δεν τελειώνουν τα φερτά υλικά που έχουν κατέβει από το βουνό, ειλικρινά είναι κάτι για μας πρωτόγνωρο.
Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε και ο Δήμαρχος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, ο οποίος ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και αναφέρθηκε στις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών.
Μία από τις δράσεις που έχουμε ξεκινήσει από χτες το βράδυ από τις 10 η ώρα μέχρι και τώρα συνεχίζεται είναι η απομάκρυνση των φερτών υλικών από ένα ρέμα, διαμορφωμένο ρέμα στην περιοχή της Βούλας, όπου έχουμε απομακρύνει μέχρι αυτή τη στιγμή 185 τριαξονικά φορτηγά με φερτά υλικά.
185 τριαξονικά.
185 τριαξονικά.
Αυτό είναι σαν να έχετε κάνει κάπου μια οργανωμένη κατεδάφιση, ας πούμε, και να προσπαθείτε να απομακρύνετε.
Η οργανωμένη κατεδάφιση μπορεί να είναι 15. 18. 185 δεν είναι. Πρέπει να έχει γκρεμίσει το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών για να έχει 185 τριαξονικά. Και έπεται συνέχεια, δεν τελειώνει η γη. Και αυτό μόνο σε ένα σημείο.
Τώρα, το 70-80 των καταστροφών εντοπίζονται στον Κάλαμο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Οροπού, Γιώργο Γιασιμάκη, που μίλησε στον σταθμό μας, με σοβαρά προβλήματα σε παραλιακούς δρόμους, γέφυρες και πλημμυρισμένα σπίτια.
Στον Κάλαμο, ναι, ανοίξει το Δήμο Οροπού. Ο Κάλαμος και τον Μαρκόπουλο. Τα προβλήματα τα μεγάλα. Τον Κάλαμο ιδιαίτερα. Το 70-80% των καταστροφών έχουν εξηλωθεί οι δρόμοι, έχουν πέσει τρία γεφύρια. Έχουμε προβλήματα εδώ.
Θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα και για Μαρκόπουλο?
Δεν έχουμε εικόνα για σπίτια και τέτοια πόσα είναι ακόμα. Mm-hmm. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να μπούμε στους οικισμούς.
Μάλιστα.
Ανοίξαμε τον παραλιακό δρόμο για να μπορούμε να περνάνε τα φορτηγά, τα DCB και τα, όλα τα μηχανήματα έργου να ξεφορτώνουν και μπαίνουμε σιγά σιγά στους καθέτους δρόμους και στους παράλληλους για να καθαρίσουμε.
Ο Μιχάλης Διακάκης, επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, εξήγησε στο Earth News Radio 105,8 για ποιο λόγο είδαμε αυτές τις ακραίες εικόνες στην Αττική εχθές.
Χάρτες του 1800, του 1850, του 1880 που δείχνουν τα ρέματα απείραχτα πριν έχουμε τη μεγάλη επέκταση της πόλης, όλες αυτές οι περιοχές που βρίσκονται στα παλιά ρέματα, όπως η Οδός Ανθέων που πλημμύρισε στη Γλυφάδα, η οποία είναι συνέχεια ενός ρέματος στην πραγματικότητα, όλες αυτές οι περιοχές κινδυνεύουν και κινδυνεύουν πολύ.
Και πόσες είναι αυτές οι περιοχές, αφού έχετε τους χάρτες και ξέρετε που ήταν τα ρέματα?
Κοιτάξτε, είναι αρκετές περιοχές, είναι στο περίπου στον αριθμό 80, οι οποίες όμως βρίσκονται σε όλη την έκταση της Αττικής, όχι μόνο μέσα στο λεκανοπέδιο, και οι οποίες έχουν βεβαίως διαφορετικό βαθμό κινδύνου και χειροτερεύουν, διότι έχουμε τα τελευταία χρόνια πολλές πυρκαγιές.
Το δεύτερο θύμα της κακοκαιρίας ήταν ένας 53χρονος λιμενικός που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Ο άτυχος λιμενικός έκανε περιπολία στην μαρίνα του παραλιακού Άστρους όταν ένα κύμα τον άρπαξε και τον έριξε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του και να χάσει τις αισθήσεις του. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πέγκη, όταν ανασύρθηκε ο άνδρας ήταν πλέον αργά. Καλησπέρα, αν μπορείς να μας πεις πώς συνέβη το κακό.
Καλησπέρα. Θα είναι να πω ότι ανασύρθηκε, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Άστρους, αλλά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Δεν τα κατάφερε ο άνθρωπος. Ουσιαστικά τον παρέσυρε το μεγάλο αυτοκύμα που ήταν πάνω από 6 μέτρα ύψος και στη συνέχεια τον πέταξε, τον έσπρωξε με δύναμη μέσα στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι του, έχασε τις αισθήσεις του και είχε αυτή την κατάληξη. Να πω ότι ήταν πραγματικά μια τραγωδία η οποία εξελίσσεται εδώ στην περιοχή μας, στην Αρκαδία, στην Κοινωρία. Εκτελούσαν υπηρεσία ο άτυχος λιμενικός μαζί με συνάδελφό του, η οποία τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης, χωρίς ωστόσο να έχει κίνδυνο για τη ζωή της, παραμένει εκεί για εξετάσεις. Να πω επίσης ότι έπεσε στη θάλασσα μαζί με τους δύο λιμενικούς και ένας ιδιώτης, ο οποίος εξήλθε αυθημερών από το κέντρο υγείας του Άστρους. Τώρα η προανάκριση είναι σε εξέλιξη για το τραγικό αυτό συμβάν από το τρίτο λιμενικό τμήμα του παραλίου Άστρους του Λιμεναρχείου Ναυπλίου, ενώ έχει παραγγελθεί και η ίδια ενέργεια νεκροψίας και νεκροταμής. Να συμπληρώσω ότι αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία. Μάλιστα, θα παραβρίσκεται και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως ο ίδιος δήλωσε, ο κ. Βασίλης Κικίλιας, μαζί με τον αρχηγό του λιμενικού σώματος. Η κηδεία, το τελευταίο αντίο για τον άτυχο λιμενικό, πατέρα ενός ανήλικου παιδιού, θα γίνει στον Άγιο Ανδρέα Κοινωρία, σε τόπο καταγωγής του άτυχου του ανθρώπου, που να πω ότι ήταν έτσι, με τις καλύτερες εντυπώσεις, μιλούσαν όλοι με τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο αυτό που έχασε την ώρα του καθήκοντος τη ζωή του.
Κρίμα, πραγματικά κρίμα και συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Σε ευχαριστώ, Πέγκη, για το ρεπορτάζ. Έντονα είναι τα καιρικά φαινόμενα και από ό,τι μας ενημερώνει η Μαριέτα Γαβριλιώτη, κάπως έχουν ηρεμήσει τα πράγματα τώρα, αλλά προηγουμένως ήταν έντονα τα καιρικά φαινόμενα και στα Δωδεκάνησα, όπου πνέουν θυελώδεις άνεμοι. Στη Ρόδο βρίσκεται, όπως είπαμε, η Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία και μας ενημερώνει αν υπάρχουν τώρα που μιλάμε προβλήματα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα από τη Ρόδο. Ευτυχώς οι καιρικές συνθήκες αυτή τη στιγμή δεν θυμίζουν σε τίποτα αυτό που ζήσαμε από χθες το απόγευμα, με μεγαλύτερη ένταση χθες το βράδυ και σήμερα μέχρι τις μεσημεριανές ώρες. Θυελώδεις άνεμοι με ρηπές που έφταναν και τα 11 μποφόρ. Ευτυχώς τώρα, όπως είπα, υπάρχει ύφεση των φαινομένων. Τα προβλήματα τώρα που έχει αφήσει πίσω της αυτή η κακοκαιρία έχουν να κάνουν κυρίως με διακοπές ρεύματος από την αρχή υπήρχαν πολλές διακοπές ρεύματος, ωστόσο το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχουν περιοχές, κυρίως στην ανατολική πλευρά του νησιού, αυτήν χτύπησε περισσότερο η συγκεκριμένη κακοκαιρία, περιοχές λοιπόν που είναι χωρίς ρεύμα από τα ξημερώματα και που ακόμα παρά τις προσπάθειες των συνεργείων του ΔΕΒΙΕ δεν γνωρίζει κανείς πότε θα αποκατασταθούν. Πέρα από τις διακοπές ρεύματος, τα κυριότερα προβλήματα είχαν να κάνουν προφανώς με τις συγκοινωνίες. Ήμασταν αποκλεισμένοι και η Ρόδος αλλά και τα υπόλοιπα νησιά. Βέβαια το αεροδρόμιο άνοιξε από το μεσημέρι και άρχισαν να γίνονται πτήσεις. Προβλήματα με φερτά υλικά, κλαδιά, δέντρα που έσπαγαν και βρίσκονταν στους δρόμους. Ήταν άμεση η επέμβαση των συνεργείων του Δήμου προκειμένου να καθαρίζονται οι δρόμοι και να μην είναι έτσι επικίνδυνη η κατάσταση. Και είχαμε την βύθιση 5 μικρών αλλιευτικών σκαφών στο λιμάνι της Κολώνας. Είναι ένα μικρό λιμάνι στην πόλη της Ρόδου που δένουν αλλιευτικά σκάφη. Συν κάποια αντίστοιχα τέτοια προβλήματα, στο Καρνάγιο βυθίστηκε ένα ιστιοφόρο. Είναι περιοχές, είναι λιμάνια που τα χτυπάει ιδιαίτερα ο Νοτιάς και είναι γνωστό ότι έχουν πρόβλημα. Αύριο, αν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, θα ξεκινήσει η προσπάθεια ανέλκυσης αυτών των συντριμιών από το λιμάνι της Κολώνας, γιατί βέβαια είναι πρόβλημα και για τα υπόλοιπα σκάφη που βρίσκονται δεμένα εκεί. Ενώ να σας πω κλείνοντας ότι ζημιές υπάρχουν και στην Τήλο, κυρίως τα Λιβάδια, που είναι το παραλιακός οικισμός. Έχει υποστεί ζημιές ο παραλιακός πεζόδρομος και η δήμαρχος του νησιού έχει ζητήσει ήδη αρμοδίως να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να μπορέσουν να αποκατασταθούν γρηγορότερα οι ζημιές, γιατί έχουν να κάνουν με τους κατοίκους στην καθημερινότητα, δηλαδή των ανθρώπων εκεί στο μικρό νησί της Τήλου.
Κουράγιο και δύναμη στους ανθρώπους που δοκιμάζονται σε όλη την Ελλάδα, αλλά και από την άλλη πλευρά και η πολιτεία να σταθεί αρρωγός στην προσπάθειά τους αυτή να αντέξουν και να ξαναφτιάξουν το βιός τους. Σήμερα τα φαινόμενα έχουν μετακινηθεί ανατολικότερα. Τα πιο δύσκολα έχουν περάσει. Πριν από λίγο όμως είχαμε ισχυρή δυνατή νεροποντή εδώ στην Αθήνα. Ωστόσο, ο καιρός, όπως έχουμε πει, παραμένει άστατος. Να ακούσουμε όσα μεταδίδει η Νικολέτα Γιακοπούλου.
Η Αττική έγραψε καιρική ιστορία. Τα ποσά βροχής που έπεσε ήταν συγκλονιστικά, ασήκωτα για αστικό ιστό. Έπεσε νερό μισού χρόνου μέσα σε μία ημέρα. Ειδικά σε περιοχές κατά μήκος του Ημιτού, ξεπεράσανε τους 150 τόνους νερού αναστρέμα. Εκτιμώ και θα έλεγα ότι στην Άνω Γλυφάδα συντελέστηκε μία μάνδρα μικρής κλίμακας, με το βουνό να κατεβαίνει και να πνίγει την περιοχή. Τώρα, ο καιρός έχει βελτιωθεί σε όλες τις περιοχές της χώρας μας. Όμως για απόψε δεν μπορώ να αποκλείσω κάποιες βροχές και κάποιες καταιγίδες τοπικού χαρακτήρα. Κυρίως θα έλεγα σε περιοχές στην Πελοπόννησο, στο Αιγαίο, στην Κρήτη. Και δυστυχώς και εδώ στην Αττική, από τώρα μέχρι και το ξημέρωμα, κάποιες τοπικές μπόρες θα τις έχουμε. Και στις πληγήσεις περιοχές δεν θα έχουν σε καμία περίπτωση την χθεσινή ένταση, όμως θα πέσουν σε επιβαρημένες υποδομές, σε κατεστραμμένους δρόμους και θέλει προσοχή και απόψε. Από αύριο Παρασκευή, ηπιότερος καιρός και εδώ στην Αττική, χωρίς προβλήματα για τουλάχιστον 2-3 ημέρες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα, όπως έχουμε ακούσει και από τους συναδέλφους ήδη, επίσκεψη και αυτοψία στους δήμους που επλήγησαν από το κύμα κακοκαιρίας θα πραγματοποιήσει αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από κλιμάκιο αρμόδιων αξιωματούχων. Και το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με τη συμμετοχή του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλου, του Δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου και του Οροπού Γιώργου Γιασιμάκη. Εκεί θα παρουσιαστούν τα προβλήματα με έμφαση στις ζημιές σε υποδομές, κατοικίες, επιχειρήσεις, καθώς και στις άμεσες ανάγκες των πληγέντων για την διευθέτηση και δρομολόγηση λύσεων. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τις συνέπειες της καταστροφικής κακοκαιρίας εξαπέλυσε η αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ελλείψεις σε κρίσιμες υποδομές και μη αξιοποίηση κονδυλίων του Ταμείου Ανάπτυξης. Να ακούσουμε τον Παύλο Χριστίδη που μίλησε στον Sky.
Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Αυτή είναι η εικόνα της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Είχαμε πολλά δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια, τα οποία ήρθαν για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και από αυτά τα χρήματα δεν έχουν πάει σε έργα υποδομών, παρά ελάχιστα και πολύ λιγότερα από ό,τι χρειάζεται. Είναι αδιανόητο.
Από την Άνω Γλυφάδα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, υπογράμμισε την ανάγκη αντιπλημμυρικού σχεδιασμού και αντιδιαβρωτικού έργου στον Ημιτό.
Εδώ χρειαζόμαστε μια ισχυρή πολιτεία. Επειδή βρισκόμαστε σε μια περιοχή που η κυβέρνηση έχει διατυπώσει ένα σχέδιο ανάπτυξης που συνδέεται και με τα μεγάλα έλεγα ανάπλασης περιοχής και την έχω δει και πολλές φορές να διατυπώνεται ως την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει ποιότητα ζωής, ασφάλεια και ανάπτυξη χωρίς έργα υποδομής και μια ισχυρή πολιτεία. Δεν μπορεί με κατάργηση της κεντρικής υπηρεσίας υδάτων, με ιδιωτικοποίηση του νερού, με σοβαρότατη αμέλεια στην πρόληψη.
Τώρα, το ΚΚΕ κατήγγειλε ανεπάρκεια σχεδιασμού και υποδομών και κάλεσε την κυβέρνηση να αυξήσει τη χρηματοδότηση για έναν ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό σχεδιασμό. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, μίλησε για καταστροφή και χάος ως αποτέλεσμα των κυβερνητικών επιλογών.
Η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια διέθεσε δεκάδες δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης σε ιδιωτικές εταιρείες και όχι σε έργα υποδομής. Το δήθεν επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη μπάζει νερά εδώ και πολύ καιρό.
Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα πειρά της αντιπολίτευσης. Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι ο μηχανισμός τέθηκε άμεσα σε επιφυλακή και έκλεισαν έγκαιρα τα σχολεία ενώ υπεραμείνθηκε των προληπτικών ενημερώσεων και απαγορεύσεων.
Χτες δεν ήταν μια μέρα που απλώς έβρεχε. Έπεσαν σε πάρα πολλά σημεία πάρα πολλά χιλιοστά νερού. Η απόφαση αυτή ήταν αποτέλεσμα εισηγήσεων των ανθρώπων οι οποίοι παρακολουθούν τα φαινόμενα. Και η απόφαση αυτή είχε να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών.
Το γεγονός λοιπόν, ότι πάμε να συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες, να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Είμαστε έτοιμοι.
Είναι συχνό να συγκαλείται έκτακτη σύνοδος κορυφής, όμως πιστεύω ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν επιβεβλημένο. Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξε μια σημαντική ένταση στις ευρωατλαντικές σχέσεις ως αποτέλεσμα των δηλώσεων του Προέδρου Τραμπ. Πιστεύω όμως ότι οι χθεσινές του τοποθετήσεις δείχνουν το διάδρομο προς μια εκτόνωση, τουλάχιστον στο ζήτημα που αφορά στην Γροιλανδία. Ευρωπαϊκή Ένωση, ενωμένη με μια εξαίρεση, τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας, διευκρινίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι τα ζητήματα που αφορούν την είσοδο της Γροιλανδίας αφορούν μόνο τους κατοίκους της και το βασίλειο της Δανίας. Αναγνωρίζουμε απόλυτα ότι υπάρχουν έντονοι και δικαιολογημένοι αμερικανικοί προβληματισμοί ως προς την ασφάλεια του αρτικού κύκλου. Αυτοί όμως μπορούν να επιληθούν με καλή διάθεση και στα πλαίσια των υφιστάμενων συνθήκων που διέπουν τις θέσεις της Δανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πιστεύω ότι μπορούμε δημιουργικά και παραγωγικά να κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Ως προς τώρα το άλλο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε και αναφέρομαι στο Συμβούλιο της Ειρήνης, όπως αυτό που προτάθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και όλες οι χώρες με δύο εξαιρέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκφράσει κάποιους πιστεύω εύλογους νομικούς προβληματισμούς, καθώς το Συμβούλιο Ειρήνης, έτσι όπως τουλάχιστον έχει παρουσιαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφεύγει κατά πολύ της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παρά τα αυτά, η πρόταση της Ελλάδος, η πρότασή μου, θα είναι οι 13 χώρες οι οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν στο Σύμβουλο της Ειρήνης να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους μόνο όμως για το ζήτημα το οποίο αφορά την επόμενη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα και για όσο χρόνο αυτό απαιτηθεί. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια εύλογη συμβιβαστική λύση η οποία θα μας επιτρέψει να συμμετέχουμε στην διαδικασία ειρήνης της Γάζας. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει ένα έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή, χωρίς όμως ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε ουσιαστικά έναν νέο οργανισμό ο οποίος μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού να ξεκινήσουμε ασκήσεις ισορροπίας βασικά. Να ξεκινήσουμε όμως από την είδηση. Οι 13 χώρες, αυτή θα είναι η πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, που έχουν προσκληθεί να προσυπογράψουν την προσχώρησή τους σε αυτό το Συμβούλιο Ειρήνης του Προέδρου Τραμπ, να το κάνουν, να προσυπογράψουν, μόνο όμως για την υπόθεση της, στη Γάζα, που αφορά στη Γάζα. μια συμβιβαστική μάλλον πρόταση, μια συμβιβαστική λύση. Οι 13 χώρες που έχουν προσκληθεί να προσυπογράψουν την προσχώρηση στο Συμβούλιο Ειρήνης, μόνο όμως για τη Γάζα, η πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Υπάρχουν λέει κάποιοι νομικοί προβληματισμοί και γενικά όλο αυτό το εγχείρημα εκφεύγει της απόφασης 2803 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι οι χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, δείχνουν το διάδρομο. Η Ευρώπη Ενωμένη τάχθηκε στο πλευρό της Δανίας και της Γρυλανδίας. Αναγνωρίζουμε ωστόσο τους αμερικανικούς προβληματισμούς για την ασφάλεια. Πιστεύω όμως με καλή διάθεση στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνθήκων να υπάρξει μια λύση σε δημιουργικό και παραγωγικό τόνο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Γυρίζουμε σελίδα. Ανακοινώσεις για το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης της Ευλογιάς αναμένουμε μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό. Αναμένεται να δοθεί έμφαση στα μέτρα αστυνόμευσης αλλά και στην ενίσχυση του πεδίου των επιστημονικών κλιμακίων, ώστε να υπάρξει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Θα πάμε στην αρμόδια συντάκτριά μας, Δήμητρα Κυριαζή, για να μας πει για το θέμα, το οποίο παρακολουθείται στενά από την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η ευλογιά είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα για την ελληνική κτηνοτροφία. Τα κρούσματα της ζωονόσου, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, δεν λένε να μηδενίσουν και η διασπορά της νόσου είναι εδώ και μάλιστα σε αρκετές περιοχές. Και έχουν ήδη θανατωθεί πάνω από 470.000 ζώα. Είναι ενδεικτικό ότι από τις 20 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 9 Ιανουαρίου, που επικρατούσαν χαμηλές θερμοκρασίες, είχαμε 57 νέα κρούσματα σε 16 διαφορετικές περιοχές της χώρας. Τα περισσότερα κρούσματα στις περιοχές Ετωλοκανανία, Αχαΐα, Ξάνθη, Πιερία, Ροδόπη, εκεί είναι τα περισσότερα. Να πούμε ότι τα μέτρα τα οποία πρόκειται να ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες, όπως είπες και εσύ, έχουν σχέση με τη μεγαλύτερη αστυνόμευση και για την τήρηση των μέτρων, αλλά και την ενίσχυση με επιστήμονες, περισσότερους κτηνιάτρους στο πεδίο. Θα υπάρχει και συνάντηση του Πρωθυπουργού με ομάδα κτηνοτρόφων τις προσεχείς ημέρες, που το θέμα της ευλογιάς σίγουρα θα κυριαρχήσει. Να πούμε όμως ότι ήδη τα μέτρα που εφαρμόζονται είναι πολλά.
Πάντως ή δεν τηρούνται ή δεν έχουν αποδώσει. Ένα από τα δύο ή και τα δύο.
Ή και τα δύο. Μάλλον είναι και τα δύο. Γιατί να πούμε ότι υπάρχει στα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται εδώ και αρκετούς μήνες, είναι ο περιορισμός των μετακινήσεων στις περιοχές που υπάρχουν κρούσματα. Υπάρχουν ζώνες επιτήρησης από 5 έως και 20 χιλιόμετρα. Έχουμε θανάτωση όλου του κοπαδιού και υγειονομική ταφή εντός 72 ωρών. Είναι υποχρεωτική χρήση απολυματικών πριν μπει κάποιος ή άνθρωπος ή όχημα στις κτηνοτροφικές μονάδες. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικές στολές που είναι απολυμασμένες μιας χρήσης για όσους έρχονται σε επαφή και έχουν δουλειά στην κτηνοτροφική μονάδα. Είναι πολλά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Προφανώς δεν τηρούνται όπως πρέπει. Δηλαδή υποτιμάται το μέγεθος του προβλήματος ίσως από κάποιους κτηνοτρόφους. Και πιστεύουν όλοι ότι με το να δοθεί το εμβόλιο ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Όμως είναι κατηγορηματικός ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Τσιάρας, ότι δεν θα λύσει το πρόβλημα ένα εμβόλιο ευλογιάς, το οποίο δεν είναι και πιστοποιημένο. Δεν υπάρχει και εγκεκριμένο εμβόλιο αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε και σχετική τοποθέτηση από τον αρμόδιο Επίτροπο Υγείας και Ευζωίας των Ζώων, τον κύριο Όλιβερ Βάρκελη, ο οποίος απάντησε σε σχετικό ερώτημα του ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη, ότι δεν υπάρχουν εγκεκριμένο εμβόλιο ευλογιάς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, όπως είπε ο κύριος Τσιάρας, στην περίπτωση που αναγκαστούμε να μπούμε σε μια διαδικασία τέτοια,
θα χάναμε την εξαγωγή της φέτας, νομίζω.
Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα το οποίο προσπαθούν να διαφυλάξουν ως κόροι οφθαλμού και η κυβέρνηση, αλλά και οι παράγοντες που ασχολούνται με την κτηνοτροφία, ειδικά η μεταποίηση και η βιομηχανία. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό.
Τελειώνοντας, κλείνοντας μάλλον, να πούμε ότι έρχονται πιο αυστηρές ποινές. Τι έχουμε να περιμένουμε σε αυτό το σχέδιο?
Πιο
στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και ειδικά της αστυνόμευσης και των λιμενικών αρχών. Το μεγάλο στοίχημα είναι να μην περάσει η ευλογιά σε νησιά μεγάλα όπως η Κρήτη, όπου εκεί έχουμε και αυτόχθονες φυλές και απειλούνται πολλά από προϊόντα στην περίπτωση που λοιπόν, κάτι τέτοιο συμβεί. Είναι πολύ μεγάλο
στοίχημα. Μια αλυσίδα ελέγχων και πιο αυστηρές, και πιο αυστηρές ποινές.
Θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να δουν το θέμα πάρα πολύ σοβαρά. Είναι πραγματικά επικίνδυνο για την κτηνοτροφία. Έχουν χαθεί ήδη σχεδόν 500.000 ζώα. Δεν μας παίρνει και περισσότερο. Αν φτάσουν στο 1 εκατομμύριο σημαίνει πως είναι ενδημικό το πρόβλημα και τότε το πρόβλημα ακόμα μεγαλύτερο.
Μιλάμε για καταστροφή. Για τα προϊόντα. Μιλάμε για καταστροφή. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα, για το εκτενές και το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα επίκειται, το είπε η Δήμητρα, και ξεχωριστό ραντεβού του Πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους. Και πάνω σε αυτή τη βάση, από την κυβέρνηση στρέφουν τους προβολείς στην επίσημη απάντηση της Κομισιόν για το θέμα του εμβολίου, εξαπολύοντας επίθεση κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.
Έχουμε ξεκάθαρη επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Ελλάδα. Έχουμε τις εισηγήσεις όλων των ειδικών επιστημόνων στη χώρα μας που επιβεβαιώνει τη δική μας τη θέση και έχουμε μια σειρά από επιχειρήματα τα οποία λένε ότι σε περίπτωση που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν σε 2-3-6 μήνες, ο εμβολιασμός θα καταστήσει ιδιαίτερως προβληματικές και αμφίβολες εξαγωγές πολύ κρίσιμων προϊόντων, όπως για παράδειγμα η φέτα. Είχα μιλήσει για παραδείγματα της Χανλιμάς, είχα πει ότι όλες αυτές οι αιτιάσεις είναι ψευδείς και έχουμε πλήρη επιβεβαίωση. Θα ήθελα να ξέρω όλοι αυτοί που συμπεριφέρονται ως έμποροι ψεμάτων. Δημοσιογράφοι, δίθεν ερευνητές, δημοσιολογούντες, θα απολογηθούν κάποια στιγμή για τα ψέματά τους στον κόσμο.
Ευθύνες στην κυβέρνηση για την έκθεση που έχει λάβει η ευλογιά επέριψε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8.
Σε ό,τι αφορά την διαχείριση της νόσου έχουμε εγκληματικές παραλήψεις και ευθύνες τεράστιες της κυβέρνησης. Διότι ενώ ενόσως εξαπλώνονταν με ταχύτατους ραγδαίους ρυθμούς, όχι απλά δεν έκαναν τίποτα, πώς διαχειρίθηκε λοιπόν το Υπουργείο την ευλογιά? Άφησε ανεξέλεγκτα τα κρούσματα να σαρώνουν ολόκληρη τη χώρα απ' άκρον σ' άκρον, έφυγε από τον Εύρο και έφτασε στη Λέσβο. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία η κυβέρνηση πρέπει να τα απαντήσει. Το πρώτο είναι, για ποιον λόγο δεν άνοιξε στην επιστημονική κοινότητα, η οποία θα αποφασίσει, αλλά θα είναι όλοι. Δεν θα είναι κατ' επιλογή. Συμφωνούμε σε αυτό, φαντάζομαι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα κάνει έναν διάλογο εθνικού επίπεδου με όλη την επιστημονική κοινότητα και με αυτή την άποψη και με την άλλη και θα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα γιατί της ξέφυγε η ευλογιά. Πρώτον, γιατί έχουμε μια εθνική καταστροφή. Το δεύτερο που πρέπει να απαντήσει είναι γιατί δεν επιλέγει περιφερειακούς εμβολιασμούς όπως ξαναέγιναν στη χώρα μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πηξίδα του κόσμου για άλλη μια φορά, λιγότερο από μία ώρα κράτησε η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος που έστειλε στο Κρεμλίνο για συνομιλίες με τον Πούτιν το δίδυμο Βίτκοφ-Κούσνερ. Σχεδόν έτοιμα τα έγγραφα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, λέει ο Ζελένσκι, ο οποίος ανακοίνωσε την πρώτη τριμερή συνάντηση Ουκρανίας-Ρωσίας-Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότερα από την Κατερίνα Ιωαννίδου, είναι στο στούντιο εδώ στο Earth News. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Εν αναμονή της συνάντησης του δίδυμου Βίτκοφ-Κούσνερ με τον Πούτιν, περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, γιατί σύμφωνα με τον Πεσκόφ η συνάντηση θα γινόταν μετά τις 6 ως 7 ώρα Ελλάδος, οπότε μπορεί να συμβεί και στις 9. Λοιπόν, θα συνεχιστεί η συζήτηση για τη διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος, αλλά και άλλα σχετικά θέματα. Αυτό ανέφερε ο Πεσκόφ. Στην τελική, λοιπόν, ευθεία βρίσκεται η διαδικασία σύνταξης των εγγράφων που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό δήλωσε και ο Ζελένσκι.
Είμαστε κοντά, λέει και ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά το έχει ξαναπεί. Ξανά λέει, είμαστε κοντά.
Τώρα είμαστε πιο κοντά από ποτέ, θα έλεγα, και σύμφωνα με το Sky News, αύριο μεθαύριο θα πραγματοποιηθεί, όπως πολύ σωστά ανέφερες, και η τριμερή συνάντηση τεχνικών ομάδων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και τη Ρωσία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι η πρώτη αυτού του είδους, ώστε να οριστικοποιηθούν και οι τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες. Τώρα, η αναφορά του Ουκρανού Προέδρου ότι είναι σχεδόν έτοιμα όλα, υποδηλώνει θα είναι ότι οι συνομιλίες έχουν περάσει από το στάδιο των γενικών τοποθετήσεων σε πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Με βέβαια το κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης να το διατηρεί η Ουάσιγκτον.
Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα, και εμείς φεύγουμε και πάμε στην Ισπανία. Νέος συναγερμός σήμανε στην Ισπανία μετά τη σύγκρουση τρένου με γερανό στην Καρθαγένη. Αν δεν κάνω λάθος, το τέταρτο επεισόδιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 6 άτομα. Πρόκειται για το τέταρτο, όπως είπαμε, σιδηροδρομικό ατύχημα που καταγράφεται σε λίγα μόλις 24 ώρα στη χώρα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις αρχές. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Βαλέρια Δολαψάκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ με μια μακάβρια είδηση στο ξεκίνημα. 45 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στο πρώτο δυστύχημα. Βαλέρια, καλησπέρα.
Είπε, ναι, καθώς οι έρευνες που συνεχίζονταν στο πεδίο δυστυχώς ανακαλύφθηκαν ακόμη 2 σωροί, άλλωστε οι αγνοούμενοι ήταν 45, οπότε ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων αυτής της τραγωδίας, ενώ ακόμη ένα περιστατικό, όπως είπες και εσύ, στην νοτιοανατολική Ισπανία αυτή τη φορά, στην Καρθαγένη περιοχή της Μούρτια, 6 τραυματίες, ευτυχώς ελαφρώς τραυματισμένοι. Ένα τρένο του προαστιακού συγκρούστηκε με γερανό. Ο ουσιαστικό βραχίωνας του γερανού που εκτελούσε εργασίες δίπλα στη γραμμή βρέθηκε στη ζώνη διέλευσης και χτύπησε το τρένο. Η Ισπανία είναι διεθνώς γνωστή για το σύγχρονο σιδηροδρομικό της δίκτυο με υψηλά πρότυπα ασφαλείας. Ωστόσο, αυτά τα περιστατικά έρχονται να κλονίσουν την εμπιστοσύνη.
Ακριβώς, ένα ζήτημα αναξιοπιστίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Κλονίζεται η εμπιστοσύνη σε ένα πολύ μοντέρνο και σύγχρονο σύστημα. Σιδηροδρομικό σύστημα.
Και εντείνεται και ο θυμός. Το διαισθανόμαστε όλο και περισσότερο, καθώς απ' τη μία είναι το πένθος και η θλίψη που αισθάνονται οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι πενθούν μαζί με τους συγγενείς αυτών των ανθρώπων, αλλά και ο θυμός τι έφταξε. Και φυσικά μπαίνουν στο επίκεντρο όλα τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο φως. Βρέθηκε και το μαύρο κουτί. Φάνηκε ότι ο εκτροχιασμός είχε γίνει πολύ νωρίτερα, προτού το καταλάβει ο ίδιος ο οδηγός, και είχε ήδη συγκρουστεί με το διερχόμενο από την αντίθετη πορεία τρένο. Και ο οδηγός το κατάλαβε πολύ αργότερα. Αυτό που ψάχνουν να δουν αν υπήρχε κάτι στις ράγες του σιδηροδρομικού δικτύου που έφτεξε και οδήγησε στον εκτροχιασμό. Έχουν βρεθεί κάποια σημάδια κάτω από τα βαγόνια, τόσο του ίδιου του τρένου που εκτροχιάστηκε, όσο και των προηγούμενων που λίγη ώρα νωρίτερα είχαν περάσει από το συγκεκριμένο σημείο του σιδηρόδρομου. Οπότε αφήνει ανοιχτά τα ενδεχόμενα αυτή η σπασμένη ράγα που βρέθηκε από τις πρώτες έρευνες να μην είναι αποτέλεσμα, να μην είναι συνέπεια της σύγκρουσης, αλλά η αιτία. Όλα είναι ανοιχτά, οι έρευνες συνεχίζονται, θα πάρουν πολύ καιρό. Το θέμα είναι ότι η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις και,
υπάρχει θυμός και οργή και θλίψη. Βαλέρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, στον επανέλεγχο χιλιάδων υποθέσεων πολιτών που είχαν κατηγορηθεί για ρευματοκλοπή, προχωρά ο ΔΔΕ μετά το κύμα ενστάσεων για άδικες επιβολές προστήμων. Την ίδια ώρα σταματούν οι διακοπές ηλεκτροδότησης οικιακών παροχών μέχρι τη διαλεύκανση των υποθέσεων. Μας ενημερώνει η Πινελόπη Μητρούλια. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Τι έχει συμβεί?
Καταρχήν, να μιλήσουμε για το ίδιο το φαινόμενο των ρευματοκλοπών, το οποίο είναι εκτεταμένο και έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, της πανδημίας και εν συνεχεία της ενεργειακής κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, το 2012-2013 το επίπεδο της ρευματοκλοπής ήταν το 1,1% της εγχεόμενης ενέργειας στο σύστημα, και το 2023 έχει φτάσει στο 5,5%. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και σύμφωνα με εκτιμήσεις του διαχειριστή αλλά και της αγοράς αντιστοιχεί σε περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία
βαραίνονται βεβαίως όλοι οι υπόλοιποι καταναλωτές. Υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος η ρευματοκλοπή κοστίζει 60 ευρώ το χρόνο. Ναι. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, και επειδή υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες κυρίως από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΕΔΙΕ έχει προχωρήσει σε ελέγχους και καταλογισμούς ρευματοκλοπών πάρα πολλών καταναλωτών. Ωστόσο, οι καταναλωτές αρκετοί από αυτούς, μάλλον αρκετές δεκάδες, προχώρησαν σε ενστάσεις και σε καταγγελίες στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και μάλιστα σε μία περίπτωση. Κρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή ότι ήταν άδικος ο καταλογισμός της ρευματοκλοπής και επιβλήθηκε ένα πρόστιμο της τάξης των 120.000 ευρώ στο ΔΔΕ. Αυτό οδήγησε στο να γίνει μια σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποφασίστηκε να αλλάξει η διαδικασία, και έτσι ο ΔΔΕ δεν προχωράει όταν υπάρχει περίπτωση ρευματοκλοπής, δεν προχωράει άμεσα στην αποκοπή της ηλεκτροδότησης και στο να ζητάει από τον καταναλωτή να πληρώσει το 50% της καταλογισμένης ενέργειας που έχει καταναλώσει, αλλά περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένστασης από την πλευρά του καταναλωτή, να τελεσυνδικήσει αυτή η υπόθεση και τότε να προχωρήσει στην επιβολή του προστίμου ή στην αποκοπή της ηλεκτροδότησης.
Είναι, Λόπη, πολύ σημαντικό το θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σε φουλ αγωνιστική δράση το απόγευμα της Πέμπτης. Αυτήν ώρα αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα κόντρα στην Πέτης. Είναι 0-0 το παιχνίδι. Είναι για το Europa League. Θέλουν και ο δικέφαλος του Βορρά νίκη για να έχει ελπίδες πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Στις 10 η ώρα ο Παναθηναϊκός στην χιονισμένη Βουδαπέστη απέναντι στη Φερατσβάρος, και οι Πράσινοι θέλουν νίκη, αλλά και μισοπαλία νομίζω θα είναι μια χαρά αποτέλεσμα για τη συνέχεια στο Europa League. Πάντα αυτήν ώρα για την Ευρωλίγκα Ανατολού, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά, ο Ολυμπιακός με περίπου 10 πόντους. Εδώ και 20 λεπτά ξεκίνησε το παιχνίδι, και στις 9 η ώρα, 9 και 5 για την ακρίβεια, σημαντικό παιχνίδι πάντα για τον Παναθηναϊκό και την Ευρωλίγκα, Μακάμπι Παναθηναϊκός. Και εδώ ο Παναθηναϊκός θέλει έτσι ένα διπλό, μία νίκη για να επιστρέψει και στα θετικά αποτελέσματα εκτός έδρας.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συντάξη Ευαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Λουκάς Ζώης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκτακτή ενημερωτική εκπομπή με τον Ευαγγέλη Σαρή, τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Θάνο Σιαφάκα. Επί του παρόντος, γεια σας.